वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्मित कृष्ण स्वामी नित्य नामिने सरलम श्रुति सरगम शरणागत वात्सलम प्रभु पदस्थम शांतम स्मित कृष्णम नमामि अहम्। Dakle, evo, vakte, počinjemo, znači, mali mini seminar. Greške u propovjedanju koje treba izbjegavati. Zaslugu za ovaj seminar nemam ja, nego Mahatma Prabhu, Šila Prabhupada učenik, kog ne znam. On je popisao te greške, ali eto, komentari su moji. Ja, pošto je on samo nabrojao greške, nema nikakvih primjera. Ja ću dati neke primjere, ja sam malo pripremio neke primjere da dam. I eto, vjerujem da će vam biti interesantno. Prva stvar. Propovjedanje bez razumijevanja potreba i interesa ljudi. Ne moraš ti sad ti to sve zapisivati. Mislim, možeš prepisati poslije od mene. Znači, propovjedanje bez razumijevanja potreba i interesa ljudi. Što to znači? Krišna kaže u Bhagavad Giti da ima 4 vrste ljudi koji mu prilaze. Čaturvida bhajante mam džana, čaturvida bhajante mam džana su kritojna Arjuna, ato džigya surarta ti gyanicha bharatarshava. Unesrećeni, oni koji su u potrazi za nekim financijskim sredstvima, za blagom, ekonomskom potrebom, radoznali i oni u potrazi za apsolutnom istinom. Nećemo na isti način propovijedati svim ljudima. Moramo prepoznati ko je ko. Šila Dživa Gosvami je imao običaj kada bi mu dolazili studenti i kada bi mu došli ljudi sa idejom da se predaju njemu da ih on duhovno vodi, on bi ih pitao iz kojeg razloga su došli, zašto žele duhovno vodstvo i zašto se žele baviti bhakti jogom. I onda ako bi neko rekao: pa ja sam došao zato što sam unesrećen, onda Dživa Gosvami je znao, ok, to je šudra. Ako bi neko rekao, ja sam došao zbog tog ili mi treba ovo i ono, onda Dživa Gosvami rekao, znao, ok, ovo je vajšija po prirodi. Ako bi neko rekao, pa ja čisto onako znatiženjan sam, onda Dživa Gosvami znao, ovo ima kšatrija mentalitet. Ako je neko došao u potrazi za apsolutnom istinom, Dživa Gosvami znao, ovo je brahmana. I možda su te njihove prirode još bilo u latentnom, kako da, još se to nije razvilo, možda ni oni sami nisu znali ko su, ali ispalo kasnije da kako su oni se bavili predanim služenjem, da to je bila zapravo njihova bazična priroda. I da bismo propovjedali ljudima, znači moramo ih saslušati, da vidimo koje su njihove potrebe i koji su njihovi interesi. Sve uspješne firme u svijetu koje nešto prodaju, bilo šta, ulažu veliki napor, čitavu kampanju da saznaju što klijentelu zanima. Neke firme idu čak do takvih detalja, recimo neke firme koje ciljaju recimo bogate ljude, da imaju pošalju svoju ekipu koja jednostavno čeprka po smeću tih bogatih ljudi i gledaju šta te bogate ljude zanima, šta oni kupuju, koje novine čitaju, šta jedu, šta i baš im idu u kantu za smeće i gledaju šta te ljude zanima. Znači, gledaju koje su potrebe i interesi tih ljudi. Mislim, dotle ide, ne šalim se, zaista. Znači, ne možemo ljudi koji nam dođemo da ih strpamo sve u isti koš i onda mislimo sad ćemo mi njima jednako da propovedamo svima. Znači, prvo, Šila Prabhupada je, od Šila Prabhupada naravno možemo naučiti sve, pa tako i to kako je on ispitivao da vidi s kim on ima posla. Pa bi tako ljude ispitivao neka onako inferiorna pitanja, kako si, odakle si, ko su ti roditelji, hoćeš, koje ti je zanimanje. I već na taj način kako neko govori, način, koji vokabular koristi, na koji način govori, šta govori, Šila Prabhupada je već bilo jasno s kim ima posla. Tako da, to je malo, to malo dođe iskustvom, taj osjećaj, ne dođe preko noći. Činjenica je da, recimo, na neke ljude, ljudi imaju različite kapacitete isto, recimo, nekom možete odmah, ajde tako kažemo, dati onu punu kantu svjesnosti Krišne, a nekom, ako date jednu ovakvu čašu, on, to će biti već previše za njega, njemu ono na male kašike treba davati. I trebamo procijeniti ko je ko. Znači, ako je neko unesrećen i čisto traži samo da izađe iz nekih problema, ali je ipak došao do Krišne, s takvom osobom ćemo na jedan pojednostavljeni način govoriti o prednom služenju, ohrabriti ga da mantra, da jede prasadam, da napravi neku službu. Recimo, ako je neko više intelektualan, onda možemo ga ohrabriti da malo više čita, da možda sluša lekcije i tako uključit ćemo ga u neki intelektualni rad. Znači, bitno je da procijenimo s kim imamo posla. Neko ima taj dar, jednostavno, da kad se pojavi neko pred njim, odmah možda pročita osobu, da, što se kaže, da skenira. Ja nemam to. Nemam to na prvu, ali na prvu loptu, što se kaže. Ali tijekom vremena imam neko iskustvo, potrebno mi par minuta da malo razgovaram s nekim i onda mi bude jasno. Znači, ako nemamo tu ideju kog mi imamo ispred sebe, postoji mogućnost da ćemo reći neku nepotrebnu stvar o osobi koja će možda biti obeshrabrena tim što ćemo joj reći. Ili će, recimo, neko ko želi još, neko ko ima kapaciteta intelektualnog, ako mu damo nešto malo, otiće razočaran što smo mu dali premalo. Misliće, pa ni sam ne zna. Znači, trebamo procijeniti, znači, najteže je davati lekcije, davati predavanja, recimo, na velikim programima. Uglavnom, ovo kao Čarobna Indija nije bio toliko problem, to su, znači, 95% ljudi koji ne znaju ništa i onda lekcija primjerena za njih. Ali kad, recimo, dođe na Sunday Feast novi ljudi, pa dođu i bakte koji znaju sve, ako pričaš neke stvari koje su totalno bazične, onda bakte tralala, mi nismo u cijelu, mi smo duhovna duša, to sam čuo 1000 puta, a to treba tim novim ljudima, ali znači treba napraviti neki balans, to je teško, ali je moguće. Drugo, nastavljanje sa pričanjem, ako su ljudi razumjeli ili prihvatili ono što ste rekli. Znači, odnosi se na to da objašnjavate bez prestanka stvar koju su ljudi već shvatili. E sad, tu ima jedna stvar. Ako ste gledali kako Prabhupad propovjeda na onim videoklipovima, ili gdje ima onaj zapisi njegovog, kao ono room conversations, oni razgovori, to je transkripcija napravljena. I možete vidjeti da, recimo, s nekim akademicima, kad bi Šila Prabhupad govorio, nekim piscima, religioznim ljudima, Šila Prabhupad bi 3-4, ako ne i 5 puta rekao, mi nismo ovo tijelo, već smo duhovna duša. Ali zašto je on to 4-5 puta morao reći? Jer je vidio da njegov sugovornik to nije shvatio. Sugovornik je samo možda rekao bazično i onda bi Šila Prabhupad, da, ja to razumijem, onda bi Šila Prabhupad govorio i ispalo bi da sugovornik nije to shvatio, onda Šila Prabhupad bi se vratio na tu pontu. Ali ja sam rekao, prvo morate shvatiti da mi nismo ovo tijelo, već duhovna duša. I drilo bi ga dok skoro ne dođe do te poante. Bio je uporan. Ali inače, ako osoba nešto shvati i zaista kaže, ok, pa da, slažem se, to mi je jasno, stvarno nema potrebe da tralala ponavljam u jednu istu stvar. Ponekad ponavljanje je jedna od tehnika propovjedanja. Ako vidite, recimo, Šila Prabhupada ovim komentarima, imate isto, recimo u jednom malo dužem komentaru, isto na 2-3 mjesta se spominje, mi nismo ovo tijelo, već duhovna duša. I Šila Prabhupada možda citira jedan isti stih na početku i tu pred kraj komentara isto. Jer želim naglasiti važnost te poante da, da shvatimo tu poantu. Znači, to nije neko isprazno ponavljanje, nego ima to svoju svrhu. To što šla pravo, pa to ponavlja nekoliko puta. Ali, ovaj, očigledno je da, da ako razgovaramo s nekim koje imale, imalo intelektualan i ako ponavljamo jednu stvar, čovjek će misliti, počekaj, je li ovaj lud, je li on, on misli da sam ja blesav, da nisam shvatio tu poantu, ne znam što on to ponavlja, ili on zaboravio da mi je to već rekao. Znači, vidite, moramo napraviti razliku između jednog i drugog. Nije toliko čak ni suptilna razlika. Jedno i drugo je ponavljanje, ali nekad je potrebno, a nekad je suvišno i može biti kontraproduktivno. Kaži, nešto ti.
Šta je s ljudima koji ne mogu da shvataju? Koliko je puta da ponoviš?
A, to je isto dobra poanta.
A jednostavno, evo recimo, ja sam pričao s jednim čovjekom, Jovan Musliman, i on je čovjek praktikant, znači on redovno praktikuje to što... I onda u jednom razgovoru on kaže, kao duša i tijelo, to je zajedno, to je jedno. Znači, nema razlike između duše i tijela. Ja mu kažem, ali duša je odvojena od tijela. Znaš, i sad koliko god ja njemu pokušam objasniti, čovjek to jednostavno ne konta. Ono,
da,
znači, tu treba stati i ne bušiti dalje, iako nije shvatio, zato što to već ide u ono propovijed nevjernim osobom.
Da, upravo si. Znači...
Kažete shvatiti, da li mislite spoznati to, ili samo...
Bar teorijski razumijeti, bar da teorijski, bar da teorijski. Pa, pa ni mi, pa, ko je od nas poznao da mi smo...
kaže ono, vozač auta i auto, znaš,
da, da.
Smisla, ako nema vozača, auto ne može, znaš, ono, da, barem ono, teoretski.
Teoretski, misli se na teoretski, jer, jer mi nisam, evo, ja nisam, dobro, rijetko ko je spoznao da mi nismo ovo materno tijelo, već duhovna duša, mislim, mi pričamo o tom već godinama, ali rijetko ko ima, znači, bar teoretski da neko kaže, ok, shvatam, slažem se s tobom. Ali što ti kažeš, ako ti drilaš nekog 4-5 puta, čovjek ne, jednostavno pređeš na drugu temu, ne vredi da ga bušiš, no sad čovjek će se osjećati neugodno i ti gubiš vrijeme i...
Pa možeš samo upast u neku raspravu, jer
da.
Znaš, onako malo...
Može, da.
Pređu nešto što mi ne želiš
uopšte. Nema potrebe, onda jednostavno vidiš na kojem je nivou ta osoba i bazične stvari, mu govoriš neke koje... Jednostavno, evo recimo šta bi šla pravopad napravio, u jednom slučaju baš se sjećam. Govorio s nekim odlasku na mjesec. Još Lopravpad rekao, ljudi nisu nikad bili na mjesecu. I ne, taj njegov sugovornik, ne znam ko je već bio, da, da, ali nije bio bakta, neki ili akademik ili pisac, ne znam šta. Ne, ne, ljudi su bili na mjesecu. Lopravpad rekao, ne, nisu. I a ovaj bi rekao, ma ne, ja znam, pa ja sam znanstvenik ili ne znam što. I Lopravpad bi rekao, i onda bi Lopravpad jednostavno prihvatio to. Ok, bili su na mjesecu i šta su napravili? Donali su pjesak i kamenje. I potrošili su tolike novce da donesu pjesak i kamenje. I Lopravpad bi ga na tu poantu. To je još luđe nego da nisu išli. Tako da, ovaj, znači Lopravpad kao, da uzmem u obzir i to da su bili, ma da on zna da nisu bili na mjesecu. Treće, neobraćanje pažnje kad ljudi govore. Evo jednog primjera. Ja sam prije Čarobne Indije bio na nekoliko radija, između ostalog na BH1. Ne, poslije što sam bio ovo sat vremena, to je bilo super, nego prije bio jedan speaker.
Pa nisi nam rekao.
Nije bitno. Bio sam jedno 5 minuta i taj speaker, on bi mi postavio pitanje. Ja sam odgovarao, on je čačko nešto po mobitelu i nešto zapisivao, ono, totalno me ignorirao, ono, ko da ja ni ne postojim, ja pričam svoje, ono, ja sam se osjećao totalno, ono, kako da kažem, neinspiriran da bilo šta govorim, iako sam, znam da sam tu da reklamiram Čarobnu Indiju, čovjek mene šljivi 2%, ono, postavio mi pitanje, radi neke svoje stvari, ono, tamo po nekim dugmanima, mobitel, ovo, ono. I onda tek pravi, pred kraj se sjetio da ja tu nešto pričam, aha, okej, okay, stisno neko dugme režija, ovo. Kad to napravimo nekom u govoru, recimo sad, recimo ti meni nešto govoriš, to ono što mi radimo o Krišni kad mantramo, jeli? Krišna je tu kao Krišna, 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 Krišna dođe i mi ga našljivimo 2%, ono, gledamo nešto svoje, ono, radimo neki 10. posao ili... mislimo na ko zna šta, samo izgovaramo Hare Krishna. To je Šila Prabhupada rekao ignorance. on je izgovarao riječ ignorance. Znači da to dolazi od ignoriranja Krišne. Znači kad ignoriramo nekoga ko nam govori nešto, čačkamo po džepovima, tražimo nešto, mobitel, jer mi treba i da slušamo te ljude koji nam govore. Šlaprapad je recimo, evo jedan, mislim da je to Šuta Kirti Prabhu napisao, vozio sam sa Šlaprapadom u avionu i Šlaprapad je sjedio ovako u sredini, Šuta Kirti Prabhu do onog tamo prolaza, a do prozora je sjedio neki džentlmen. I sad tu započeo razgovor između Šlaprapada i tog džentlmena. I ajde kažemo da je Šuta Kirti Prabhu, ja mislim da on je. Kaže on, pa nisam mogu vjerovati, Šlaprapad 20 minuta priča s ovim čovjekom, nije Krišnu ni spomenuo, sve neke stvari, Prabhu, šta je ovo? Ovaj priča svoje, Šlaprapad ga pita, pa kako ti žena, djeca, kako na poslovu, I onda, ali čovjek je to, i Šlaprapad ga je slušao pažljivo, nije sad zujao okolo za koje priča. I onda kad je čovjek ispričao svoje, on je stekao povjerenje prema Šlaprapadu kao osobi koji stvarno ga sluša i pridaje pažnje tome. I onda kad je Šlaprapad dobio njegovo povjerenje, onda je Šlaprapad ostali 40 minuta opalio njemu priče i ovo je samo upijao. Ali da je Šlaprapad njega prekidao na svakom, a šta ti sad, baš mene briga ti o svom poslu i o tvojoj ženi i o tvojoj djeci, to je bez veze, nema to veze s Krišnom. Nekad trebamo ljude poslušati, u biti u početku trebamo.
Nekad trebamo biti samo ljudi.
Da. Da, definitivno. Jer ako ja znam, ja sam moje roditelje najviše spržio kad sam ko fanatični bakta došao. I kad su oni htjeli normalno razgovarati sa mnom, ja sam rekao, ja ne pričam o tim stvarno, s tim glupostima, to je sve iluzija, to je maja, ja pričam samo o Krišni. I onda ja opalio šikšaštaku da im izgovorim od početka do kraja na sanskritu. Moji roditelji plakali, to ko da sam kad ugasiš od cigare, je opušen. Sad imam super odnos sa njima, ali stvarno im nije bilo lako u početku, šta si im sve govorio, još ti dobar s ovim dizanjem brda govardom tamo u Sankrtanu, što si govorio. To kad neko ne zna, kad nemamo iskustva. Znači, treba sačekati ljude, dopustiti da oni kažu svoje, jer prvo oni treba da osjeti da smo mi normalni. Ako smo mi sad tu neki fanatici i oni će steći dojam, do ovih ljudi se ne može doći, to je zid, šta da ja radim. Mi trebamo, na neki način da im pustimo neke, kako da kažemo, na neke pipke za koje se oni mogu uhvatiti, kaže.
Jedna bilka baš gromarač, kako bi bilo neke u Južnoj Indiji, mislim, bilo kod nekog čovjeka, čovjek je prijetnik suda sad, tipa Uttar Pradesh, milioni, stotne miliona ljudi, i oni predsjedavajući nekog suda, vrhovnog suda, baš je faca, i mi smo bili kod njega kući, drugom Arađem, i onda je čovjek pitao nas sve odakle smo, i tako pričali smo malo s njim, i onda je on pitao mene odakle sam ja sam rekao iz Bosne, I onda je on rekao kao Bosna, pa tamo je bio rat, pa je još uvijek rat, tako je krenula malo priča oko toga, ja sam rekao nije, i onda Guru Maharaj je iskoristio taj moment, razumiješ, da mu kaže nešto o Krišni, onda je rekao da, iako je tamo bio rat, iako je bilo teško, bakte su za vrijeme rata propovijedali, dijelili prasadam i onda je to preveo nekako cijelu priču, nekako svjesnost Krišne. Hoću reći kako osoba koja je, kako se kaže, iskusan propovjednik, onda će vidjeti što osobu zanima i onda će to iskoristiti da nekako dođe do pojente svjesnosti Krišne.
Tako je.
Ili još nešto što se meni više sviđa kod ljudi koji znaju stvarno propovjedati, osoba te neće, samo što ti kažeš ne vidiš potrebu osobe, nego samo samo ispucaš svoj rafal i ostane čovjek tamo, ne zna šta mu se desilo. Nego da ti osobi vidiš koje je njeno interesovanje
to.
I onda im sa potpitanjima dovedeš osobu do zaključka koji si ti htio da je daš.
Da.
A šta, kako bi onda to bilo da ne znam, da ljudi ne znam, pa ovo, pa kako ovo, pa ovo, I onda osoba na kraju samo kaže, pa da, pa to je tako. Ko recimo Davor je pitao jednog čovjeka, samo primjer. Kaže, Davor, to je iz savršena pitanja, savršeni odgovor. Mm. Kaže, on njemu kaže, zašto je more slano? Čovjek sad ko, ono, pojma, nema došto je more slano. Kao, pa što? Kaže, pa zato kaže da se ne pokvarila voda. Kaže. A kaže, a ko ima, kaže, toliko sobe da posoli toliko, ono, toliko vode? Kaže, čovjek, pa Bog. I onda kaže, on kaže, pa čije je onda more? I kaže, pa Bože, razumiješ? I tako, na tu moru da vidiš čovjeka da sam donese zaključak, ja ti kažeš, ne, ova Hrvatsko more nije vaše, to je Božije more, znaš, ono kažeš, ti si neki baluđak, razumiješ? Ali ako ga, ono, kroz ono, trik pitanja dovedeš do zaključka, to je neki...
Kažeš, pravi učitelj zapravo ne da ti gotovo znanje, nego te samo vodi da
ti sam naučiš. Da sam, realno.
Dobro, znači poanta je bila neobraćanje pažnje kad ljudi govore. To je impersonalizam. Mi bi trebali znači biti personalni, saslušati ljude. Ali pazite, sad opet ima granica do kad ćemo saslušati. Nećemo pustiti da nam neko melje sat vremena da budemo nečija mentalna kanta za smeće. To si ne smijemo dozvoliti, jednostavno. Jer onda se mi družimo s tom osobom, ali poanta je da se on druži s nama. Da mi njemu damo svjesnost Krišna, da ono, ok, dali smo mu da se približi, ne kaže par riječi od sebi, nešto saslušat ćemo ga, ali nećemo pustiti da sad on melje o svojoj porodici, o svom poslu, o svom hobiju, o nogometu, o ne znam čemu, o ženama. Može on to u par minuta, ali onda ćemo mi postupno, što ti kažeš, naći neke njegove interese i svjesnost Krišna mu servirati. Jer ako mi pustimo ljude, možemo misliti, joj, evo sad ću biti uljudan i samo ću ga slušati i on će jako cijeniti što ja to slušam. I čovjek melje sat i po dva i onda, da popijete energiju i ti si poslije ono s tobom možeš ono samo pod obrisati. Ni za što drugo drobar, ono, kom op. To je bez veze. To je bez veze. Znači, to se ne smijemo dozvoliti. Nešto vjerovati, ali ja sam vidio da to bakte isto rade. Bakte, znaš, znaju biti takvi sisači energije, to nije normalno. Ja sam jednom napisao jedan članak u Krišna Kata magazinu o tome. Sreo sam jedan par takvih bakta koji jednostavno ne znaju stati dok ga ne zaustaviš na neki način uljudno ili manje uljudno, čovjek ne može stati. Njega uopće ne zanima, ali ti imaš vremena, jel ti imaš nešto drugo da radiš, on počne svoje i on, ja sam ja, ti mene moraš slušati. E pa to si ne trebamo dozvoliti. Znači,
kako
trebamo...
to da riješimo? Pravo?
Kako to da riješimo?
Prošto sam te prekinuo. Aha. Imam, evo recimo primjer, nazovite neki bakta, sad on ima slobodno vrijeme i sad on priča svoje
telefonom
priče, sad on tebe ono gnjavi, sad ti ono da ispadneš nekako ono kulturan i ne znam, pristojan, razumiješ, pokušavaš nekako da komuniciraš s osobom i osoba te ono, ne znam, ja se na kraju ošćam ono iskorišteno, znaš ono, i osoba samo kaže, i oprosti nekom dolazi i samo se poslušao. Ili ne znam, ono, ono, moram ići, i sam, i ništa, ti samo ostaneš ovako, ono. Ne znaš što te osoba zvala, ništa, samo se osjećaš popijeno.
Da.
Na koji način da, ako osoba to iznova radi, kako da joj daš do znanja, kakva je to vrsta odnosa, znaš, jer ljudima je to hrana, znaš, oni ne prepoznaju...
To su energetski vampiri, tako se zove.
Da. I oni ne kontaju da oni to rade, a s druge strane dolaziš u onaj opasnost da ti sad povrijediš osobu, kao tipa ono, šta ti sad meni tu soliš pamet i mene sad vrijeđaš, jel možda je neko se čeka stariji bakta od tebe, odlužiš ono?
Pa, gledaj, ne trebamo biti sentimentalni. Ne trebamo biti sentimentalni. Možeš reći, recimo, čak u tom slučaju možda i malo laž, bolje i to nego da spržiš nekog. Evo, ono, žena mi je trudna, ovo, ono, znaš i sam, ono, zove me nešto, treba pomoć, ili moram u WC, ili nešto, kažeš, ono, mislim, možda čak i nije istina, ali, bože moj, ono, da ga skineš, jednostavno, kad se neko ne gasi, ono, automatski moraš, ono, stisnuti.
Možda mu kažeš, možda bolje.
Da, ali pošteno.
Nemam sada vremena.
Da.
Za razgovor.
Za takvu vrstu razgovora i sve manje ću imati.
Jer
to će automatski narušiti odnos, znaš, jer pogotovo ljudi su jako osjetljivi, znaš. Ako nekom kažeš istinu, istina obično boli, znaš. Ako nekom kaže, crpiš mi energiju, ono, trošiš me, razumiješ? Ajde ja tebe nazovem, pa da ja tebe sisam, ono, ja, znaš koliko ja imam problema, mogu ja tebi isto, ono, naštekat isto, pa da vidiš šta to znaš.
Ali znaš šta?
ali, ali ljudi ne mogu podnijeti to da ti njima uradiš.
To je njihov problem. Da. Pa zašto bi ti dozvolio da tebi neko crpi energiju i da ti troši vrijeme?
Ja uvijek idem nekom linijom, nemoj povrijediti drugog, znaš.
Pa, ali to je sentimentalizam. Yes. To je isto ono, ako ćemo mi... A, glede, ako ćemo mi toj osobi pogledati kroz prste, on će nazvat drugog. Ti ćeš mu pogledati kroz prste, nazvat će trećeg. Ti ćeš isto, joj, da ga ne uredim on. I on će misliti da je super. Ako ga poklopim ja, ako ga poklopiš ti i ti i ti, on će on malo razmisliti, čekaj, nešto nije u redu sa mnom. Onda mu pomognemo da se mijenja.
Ako je osoba tako, ne, jer znaš šta isto da je još problem? Problem je, ako osoba već je u tom stanju, to znači da nije svjesna. A ona koja je svjesna Krišna, ona neće raditi takve stvari drugima, zato što osoba koja je svjesna Krišna, ona daje drugima, ne uzima. Znači, već nisi sa svjesnošću ono dobar. I ako ga ti još dodatno malo ono pritisneš, onda osobe uvijek, onda ona priča, smo u subotu pričali, ne valja isko, ne valja u bakte, ne valja, neću više nikad otići, meni se to ništa ne sviđa.
Pa nemoj!
Su ovakvi.
Pa nemoj!
Znaš, to je malo ono, znaš.
Ali ponizam isto vrijeme. Uopšte ti ljudi ne žele čuti rješenje problema ili neki savjet, jer žele se savjetima, znam. Znam, kad im ponudiš eventualno rješenje, ali kažem, okej, okay, to...
Ne prihvataju.
Ne prihvata, nego uopšte ne čuju.
Da.
Možem...
Ili su usamljeni, ili jednostavno oni imaju potrebu da budu u centru.
Da.
Možemo napraviti tako, recimo, da kažemo, gle, sad nemam vremena da te čujem, ali ako ti je potrebna terapija, a smatraš da sam ja dobar terapeut, jer inače me ne bi nazvao, očigledno da me zoveš, imaš povjerenje u mene, ajde u četvrtak da se nađemo u to vrijeme, na to mjestu, pa ću te ja saslušati. I obično neće doći. Obično će on imati neki drugi svoj aranžman, a s njegove ti si fair rekao, evo ja ću te saslušati, nemam vremena sad, ali ajmo tad u to vreme. Ali tu ti odrediš vreme kad tebi stvarno odgovara. Ako on stvarno dođe, onda je to čovjek s kojim stvarno treba malo pažnje. Ima bakta koji su otuđeni na neki način i trebaju razgovor, trebaju s nekim razgovarati, trebaju se nekom otvoriti. Konačno, to je jedan od načina izmjene ljubavi među baktama. Da dati, prati, grinati.
Ali nije to. To je rijeći slučaj.
Da,
to možeš prepoznati.
Dobro.
Ali ovo obično nije da osoba te zove da se nešto požali, znaš, nego osoba te zove sa 155 tema.
Ma, gram je katar.
I onda ono skačeš gore, dole, znaš, ono, ko um.
Ne, uglavnom...
Gore, dole, i na kraju samo kad um ispuca svoju zabavu, da. Više nema sadržaja, odujavši.
Znam, ali ovaj, greška je ako takvoj osobi dozvolim. I šta smo onda napravili? Okej. Okay. Ajde, njega nisam uvredio, on se ispucao na meni, ali sad sam ja izgubio i vreme, i energiju, i živce, i onda si ti frustriran i ne možeš ni mantrat poslije. Pa nek se on sekira, zašto bi ja ono kuš? Nek to je njegov problem. Otkačiš ga na lijep način, ako može, ako ne, onda malo grublje. Ja isto sjećam se, nekad sam ono, baš morao malo grublje, nekog ono, riječima ono, baš protest, iz gača ga izvaditi, ono, da čovječe, ne možeš mi to raditi, imam ja svoje vreme, ja ono, služim Krišnu, imam određene stvari koje moram da napravim, nic si me pitao, jer imam vremena da te saslušam, ali isto to, znaš, bez veze gluposti. Ako je nešto u vezi svjesnosti Krišne, pa čovjeku treba pomoć, to je druga stvar. To je služba koju mi radimo. Ali nije služba ako slušamo neći trač, ili neće gluposti, ili neće mentalne bljuvotine. Mislim,
ja
sorry.
Ja sam recimo imao par puta priliku, recimo, osoba mi se žali. Ja sam se žalio isto milijardu puta, na hiljadu stvari. I ja kažem, okej, ako smo sad sve to popljuvali, i to je tako, ja se slažem, da vidimo šta sad mi možemo da uradimo povodom toga. I čim ti osoba kaže, pa ja nemam vremena, ja imam porodicu, ja imam ove, onda koji je tvoj problem, razumiješ? Da li ti želiš samo da ono, mentalno žongliraš informacije, ili želiš da nešto se stvarno promijeni?
Da.
Ako želiš da nešto promijeni, na neki način ćeš uticat. Ako ne možeš ti, zvaćeš nekoga, neko će zvat, neki zvaćemo GBC-a, zvaćemo Krišnu, ne znam, nešto, napravit ćemo neku strogu, nešto će se desiti da se nešto promijeni. Ali ako to samo ideš na mentalnom nivou žvakanje, onda ti mene uvlačiš u kriticizam, u svađanje, razumiješ? Tako da onaj, specifična je ovdje ono sredina naš, recimo ono, bakta u Hrvatskoj imaju mnogo više tu neku svijest šta je sidanta, šta je kriticizam, šta nije, šta je naš, ono, malo lakše možeš to iskomunicirati.
Malo, da.
A ovdje je sve više na nekoj emociji naš. Ako ne upadneš u našu emociju, ti si protiv nas. Ako si s nama u emociji, onda smo, ono, nismo prijatelji.
Gle, takom čovjek...
Jako teško plivati u toj vodi, ono.
Takom bakti možeš reći, Gle, ja sam ti sad predložio da radimo na rješenju problema. Ako tebe to ne zanima, nemoj me više zvati. Kad budeš zainteresiran da radimo na rješenju problema, nazovi me pa ćemo poraditi. Inače, nema bespredmetno da razgovaramo više. Jer ja znam, da, ja sam isto ranije bio ono dobrica koji je samo slušao ono bakte koji govori, mislim, ajde, to mi je ono služba, učinit ću mu uslugu i onda slušam, na kraju sam ja frustriran, niti sam ja njemu zapravo pomogao, a posle sam ja frustriran i ono, to može biti preko telefona i uživo, kako god. Tako, znači, neobraćane pažnje kad ljudi govore, evo sad kud smo otišli, ali nema veze, dobro je da smo ovo spomenuli. Četvrto, upadanje u riječ ljudima kad govore.
Nisam ja.
Nisi ja. Nisam ja. Ovo me podsjetilo na jednu anegdotu iz moje mladosti. Moj tata je stolar i imao je u radioni puno farmi, on isto je farmo, jel? I imali smo crnog cuku ili čuku, a? Cuko. Cuko, aj psa. I ja sam ofarbao cuku crnog u žuto. Okay. Ofarbao sam ga i onda su mi došli moji roditelji i ja sam sakrio pod krevet. I oni su mene tražili, mama je došla, ušla u sobu, nije znala gdje sam ja. Ja sam samo ispod kreveta rekao, nisam ja. To oko što ti sad rekao, nisam ja. I odmah je bilo jasno ko ofarbao cuku. Joj, tata ga poslije morao sa nitrorazređivačem, pravda. Kom, ajde, nećemo sad o tom. Uglavnom, upadanje u riječ drugima kad govore. To znači da ne poštujemo svog sugovornika. Mi smo nešto rekli i sad ne dopuštamo drugoj osobi da kaže. Evo, ja sam jučer spomenuo, to vi niste čuli, dobro, Danica i Savitri su bile. Indijanci iz, ne Indijci, nego Indijanci su imali jedan način kako su imali kako su zove, meetings, gatherings, kako bi to na hrvatskom?
Druženja,
da, razgovore. Imali su talking stick, imali su jedan štapić drveni i ko je imao taj štapić, taj govorio u rukama. Niko drugi nije smio zucnuti. Ako bi, jel to je bio prvo dogovor, jel se svi slažemo da govori samo onaj ko ima šta, slažemo se. Ako bi, i dogovoreno, ako neko prekine to, može izaći van, gotovo, za njega. I onda neko digne ruku i ti daš osobi štap i samo taj govori. I tu nema upadanja u riječ. Inače, mislim, ja sam čuo da sad ne snimam i na sastancima GBC-a. Oh my god, isto. Nismo puno bolji od nas, možda su sad bolji. Guru Maharaj je rekao, treba bi njima talking stick. Bio sam jednom u Maharaj. Uglavnom, ma da, jedan Maharaj govori da uleti drugima, ovo što je. Nije kulturno. Znači, ako razgovaramo, ako postoji neki dogovor, znači da ti kažeš svoje, ja kažem svoje, onda ja neću tebi padati u tu čak ne treba ni nešto previše senzitivnosti da bi shvatili. Normalno da kad čovjek počne nešto govoriti, neku temu, da mu dopustimo da završi svoju misao i obično ljudi malo zastanu ili naprave neku gestu, ono kao, onda daju nam na neki način znak da mi sad trebamo odreagirati. Ali ako mi govorimo, naravno u slučaju ako ovaj prethodni primjer, ako neko stvarno melje, onda moramo mu upasti. Druga stvar, to je izuzetak. Ali ako nije taj slučaj, jednostavno razgovor, onda pogotovo ljudima, recimo ljudi koji dođu da se raspituju o svjesnosti Krišne, i ako mi imamo tu lošu naviku, ljudi obično vole sve da zbacaju jedan koš. Oni će reći svi Hare Krišne, oni svi upadaju u riječ. On će reći svi. Oni jednostavno generaliziraju čitavu stvar. Ili ako ljudi kad sretnu prvu osobu u svjesnosti, u prvog vaktu kod sretnu, taj prvi kontakt je najupečatljiviji, ljudi to najduže pamte. I ako je neki bakta bio nekulturan, on će reći svi ovi Hare Krishna su nekulturni. Ili ako sretnu nekog ljubaznog, finu, to su jako dobri ljudi. Neće samo reći za tog da je dobar čovjek, nego svi su oni dobri ljudi. Ovaj, tako da ako smo nekulturni i ljudima upadamo u riječ, oni će reći, pa ovi ljudi govore neko uzvišene filozofije, nemaju onaj osnovni bonton. Znači, ja ću te ispraviti uvijek na lijep način kad naš Bakhtasemir ima malo problema s tim, ali dobro, sve to je stvar treninga, ne može ništa preko noći. Peta stvar, nedopuštanje ljudima da govore, uopće. Ima i to. Kad smo mi u situaciji da, recimo, za nas su velikog entuzijazma, evo, opet sebe ću dati za jedan negativan primjer. Ko mladi Bakhta, u Štokholmu, ja sam radio u Govindas restoranu, zvali su me Bakhta Vladimir. Ne Vladimir, nego Vladimir. Bio sam toliko u strasti da sam sjeckao ono povrće, ono pola povrća, pola prsti, stalno sam imao zamotane ruke, ono Bakhta Vladimir. I onda ovo... I onda je došao jedan švedski pisac, neki pisac je došao, a nikog od starih Bakhta nije bilo uokolo, ja sam mislio, sad je moje vreme, sad da mu ja propovjedam. I on je sjedio tamo nešto jeo. Ja sam se stuštio na njega sa svim mogućim temama. Znate vi da mi nikad nismo bili na mjesecu, ali to vam nije ništa. Za vrijeme Ramachandre, planine su letle, ima još uvijek jedna na dnu mora, tamo ono, a znate kak je napravio most, bacio je kamenje, to je plutalo, sam napisao Rama, i to majmuni bacali. Čovjek više nikad nije dobro, nikad više nije bio viđen u restoranu. Nisam mu dao da zine, čovjek je ono samo jeo oči, ko džagara timo, ono, gledao da zbriše stop priječu. Da, pa platio je ono boje dok da... Znači, nisam mu dao ono...
Pa ne možeš u
Nisam, ali izvukao sam baš ono sve ono što sam čuo, ono sve. Mislio sam da će to njega fascinirat kako, koliko čuda ima i koliko je Krišna fantastičan. Imamo neko iskustvo, tako. Generalno je pravilo, i onda su rekli Bakhta Vladimir, nema više propovjedanja. I meni su zabranili, su mi da kad idem kroz, ja sam nosio, znači kad bi ja nasjeckao salate ili uvijek nešto trebalo sabđija donest dole u restoran, i onda su mi rekli samo prođi, nemoj s nikim ništa, ako pita za WC samo kaži tamo tu WC, nemoj se upuštati u razgovor uopće, ali ja sam bio toliko entuzijastičan. Okej. Znači nisam dopuštao ljudima uopće da govore. To je greška. Dobro, idemo dalje. Šesto. Pričanje na dogmatičan način umjesto logičkog i znanstvenog prezentiranja. Tu imamo tri riječi koje ovako iskaču. Dogma, logika i znanost. To je na hrvatskom znanost, nauka, jel? Dogma je nešto... Dogma je vjerovanje koje ne mora biti nužno dokazano, ali se prihvaća kao istinito. Interpretacija koja se prenosi s generacije na generaciju, to je kao, recimo, u crkvi, recimo u katoličkoj pravoslavnoj crkvi, postoji dogma da jednom se živi, jednom se umire i kad umreš ideš ili u raj ili u pakao u skladu sa svojim aktivnostima. Znači, to je dogma, to jednostavno nije činjenica, to nije niko ne dokazao, to je dogma. Da. Znači, ne bi trebali pričati neke stvari. U biti, mi u svjesnosti Krišne, mi nemamo dogme, mi imamo siddhantu. Siddhanta znači zaključak, imamo filozofiju, imamo znanje. Samo to ako se držimo, makar i ono malo što znamo. Evo jedan primjer. Jednom je na aerodromu Malati i Shyamasundar Prabhu su putovali sa svojom čerkom Sarasvati, skoro sam rekao Savitri, Sarasvati. Ona je prvo dijete u Iskonu i Šila Prabhupada je tu bio i naišao neki prolaznik i vidio je tu da Bhakted nešto govori o Krišni, pjeva je Hare Krišna i pitao je malo onako, ona mu je bila simpatična, a ko je Krišna? I ona je rekla, Krišna je Bog. I Šlaprabhupada se nasmio, rekla, i još Šlaprabhupada rekao, vidite, to je preaching, to je as it is. Znači ona, to je njena filozofija što ona zna i to je istina i ono, to nije, tu nema dogme nikakve. Da, Šlaprabhupada nije spominjao dogmu, ja je sad spominjem jer o tom govorimo. Ali, znači, dovoljno je da govorimo one poante naše filozofije, ali ne moramo ljudima leteće planine spominjati i plutajuće kamenje i to kasnije, možda kad ljudi... Zatim, logika. Ljudi... Joj, a da ste vidjeli lice tog pjeta... Pisa, on je sam ono, jeo, gledao, gdje su vrata i ovaj mali dosad, ali čeće, pisa, da zmišljam, nikad više ni došao. Zatim logika. Ljudi razmišljaju materijalnom logikom. I moramo biti jako, na neki način pažljivi kako ćemo duhovne teme koje se spoznaju duhovnom logikom predstaviti ljudima koji razmišljaju materijalnom logikom. Jedan primjer je onaj da, čuveni primjer, da sveto ime se ne razlikuje od svojih svetih imena. Mi nemamo iskustvo u materijalnom svijetu da su ime i osoba isto, jel tako? Tako je. I onda im kažemo, ali u duhovnom svijetu osoba i ime su isti. Znači kad pjevamo ime Krišne, on je tu sadržan u toj svojoj zvučnoj vibraciji. Znači trebamo malo dati neko objašnjenje da to ljudima približimo, a ne samo odmah da skočimo i... Znači, neki primjer možda damo ili tako nešto. Jer ljudi razmišljaju materijalnom logikom, a duhovnost se ne može shvatiti materijalnom logikom. Ti si nešto joj reći.
A meni se sviđa kako što Prabhupada ima te neke jako jednostavne, iz prirode neke primjere, koje recimo kao Paramatma. Kao to je Krišna, ali kao ono, u svakom srcu svi živi bića i to je kao sunce koje se odražava u svim čašama, ima vode, jedan odraz kao vode u različitim, znači to isto sunce,
da.
Nije podijeljeno, a ipak je ono, se odražava u svim, recimo ono, znači, tako da možeš iz nekog materijalnog primjera ono dokazati neku višu istinu.
Da, odlično, da.
Ili recimo kao, ne vidiš, nije da ono, da kako kaže ono, što pravo, nije da je Bog prekriven, kao da mi ne vidimo Boga, nego mi zbog oblaka ne vidimo sunce. Mi mislimo da je oblak prekrio sunce, ali u stvari ono, zbog naše percepcije sunce je veće od tog oblaka.
Tako.
Znaš neki primjer iz pravopad stvarno ima jako puno tih primjera.
Ili,
u naru i ne znam.
Ili recimo moć zvuka, kad kažemo da mantra je jako moćna, da zvuk je jako moćan i može našu svjesnost dovesti sa materijalnog nivoa na duhovni, onda damo primjer materijalnog zvuka, da ona operna pjevačica sa visokim C možda razbije neku čašu, je u Bibliji su opisano kako je Jerihon je grad srušen s onim trubama, kad su trubama, sad koliko je to istina, ja nemam pojma, ali...
Japanac koji je radio eksperiment sa vodom, mislim,
to.
Manje više svi su upoznati.
Da kristali vode reagiraju na zvuk. Da. Znači, damo materijalne primjere, kao što ste rekli, znači, da bi ljudi mogli shvatiti, znači, duhovne stvari materijalnom logikom, na neki način, koliko je moguće. I znanstveno, znači, naučna prezentacija. Mi trebamo biti naučni cijelo vrijeme. Jer Šlaprabhupad, kad su ga pitali šta je svjesnost Krišne, on je rekao, to je nauka o Bogu. To nije religija. Zato ja, to mi se jako to sviđa, ta Šlaprabhupadova poanta. I ja često puta čujem Bhakte kad govore mi smo religija, ono, meni se odmah kosa digne na glavi kad čujem da Bhakte kaže da je religija. Ne, mi nismo religija. Religija je ono nešto, ono, totalno komercijalno. A religija ima neke vrednosti, ako ima vrednosti, samo dok je duhovnost u njoj. I to ja ljudima trubim gdje god dođe. I ljudi se s tim slažu. I tu, kad im to prvo objasnite, onaj primjer što sam ja na Čarobnoj Indiji sa čašom, da čaša je znači vanjska forma, bitno nam je šta, da voda unutra, da religija znači nema nikakve vrednosti ako u njoj nema duhovnosti, onda je opasna. I tako neki primjer, neku analogiju, kako se kaže, upotrebiti, to, 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 to da ljudi, to jako pomaže ljudima. Čak sam dobio feedback, neko mi je napisao, volim, evo, u Tuzli, jako mi se sviđa primjere koje ste davali. To, tu sam dobio taj feedback. Sedmo, upoznavanje sa detaljno, upoznavanje ili detaljno pričanje o vrlo uzvišenoj temi koje ljude možda neće razumjeti. Sad smo nešto malo prije spomenuli, ali recimo jedan od popularnih primjera Shrimati Radharani. Ili šta sad da mi govorimo o Shrimati, neko će pitati koja je ovo, ova tu kraj tog vašeg Krišne. Sad da ne idemo u detalje, čovjeku koji ne zna ništa, možemo reći samo jednostavno ona je, možemo tako reći, otjelovljena energija duhovnog blaženstva i možemo tu stati. Sad to osoba neće razumjeti, jer ako kažemo da je to Krišnina ljubavnica iz duhovnog svijeta, mislim, čovjeku će popucat federi u glavi. Ili da je Balaram, to vam je Krišnin brat, on se, znate, ekspandira i onda je on njegov brat. Mislim, kako brat? Sad, moj mobitel.
Ženski aspekt Boga.
Ženski aspekt Boga, to je, da, to je jako dobro reći ženski. Tako ja govorim kad objašnjam mantru, kad kažem šta znači hare. Ja kažem to predstavlja ženski aspekt Boga i baš kao što u onoj yin-yang, ono kineskoj filozofiji, jednu cjelinu stvara ona yin i yang, znači suprotnosti. Ja kažem, Bog je potpun zato što ima i svoj ženski aspekt. On se zove Shrimati Radharani ili Hara, evo to je ona. I sad ne trebamo ići sad tu neke detalje da se ona pojavila na lotosovom cvijetu i da je usvojio Maharadž Vrišabanu i da je pala s neba u lotosov cvijet i takve stvari.
Ona previše.
To je previše.
Recimo, to ljudima može biti malo onako confusing, znaš, ali to su neka pitanja koja ne možeš izbić, znaš.
Hare Krishna. Da.
Tipa, ne znam, ko su Gurnta, ili kako Bog može imati brata, ili kako to da, znaš, to su neke...
Dajte mu podmetač jedan Aha.
To su neka pitanja koja su onako neizbježna, čak i ako ne želiš pričati tim stvarima, i ako se kaže da ono...
A gledajte...
...pričati basic things, ali ono neizbježno je naš da će ljudi reći, ali kako to...
E, sad ovo je dobra poanta. Rekao si dobru stvar, iako ne želiš pričati o tim stvarima sa njim, ako uporno izbjegavaš govoriti o tim, on će misliti, čekaj, sad tu nešto ima, zašto on ne želi meni to reći? Tu je neka tajna ili je to nešto bez veze, neka mitologija, ja baš to me zanima. Treba ići, objasniti osobi, ali ne do kraja, nego donekle koliko može razumjeti. Recimo, ko je Čajtanja Mahaprabhu? Ako čovjek već vjeruje u Boga, možemo se reći, vidiš, Bog periodično dolazi u materijalni svijet da bi uspostavio principe religije i da bi iskorijenio neznanje. I pošto je on svemoćan, on se pojavio u ljudskom društvu prije nekih 530 godina u zapadnom Bengalu pod imenom Čajtanja Mahaprabhu. O njemu imaš nekoliko knjiga napisanih, jedna od njih je Čajtanja Čaritamrita, mi je imamo, možeš ohrabriti nekog da pročita. Jer Čajtanja Čaritamrita je za masovnu distribuciju, to nije samo za bakte. I sam Bog koji je došao u ulozi da nam pokaže kako savršeni Vajšnava, kako savršeni svetac djeluje. I on je napravio neka djela koja definitivno obična osoba ne može. Možeš dati neki primjer, ako ima toliko vremena, recimo kad je onaj... ima toliko čuda koji četiri Mahaprabhu. Tako da ljudima treba objasniti, ne, ako izbjegavaš tu temu, ne, ma neću ti ja to. Onda ljudi misle, čekaj se malo, sad tu nešto tu smrdi, zašto on sad tu meni to neće objasniti, meni baš to zanima. Onda treba objasniti, ali, znači, koliko ljudi mogu razumjeti.
Ovdje najveće, uglavnom pitanje, niko. Nekako je, okej, može biti Bog, jedan, ali što su dvojca? To je već gužo.
Ja kažem, za Nityanandu...
U svim religijama, recimo, pogotovo u islamu, Bog nema, kako kaže,
Nema rodbine.
Da nikom nije ravan i nema kao
su... Nema premca.
Kao nema on nikom ko je tu s njim, znaš, ono, equal.
Da.
Nema tog, razumiješ? I sad kao odjednom kao on ima brata, to znači ono, još ima starijeg brata.
Da.
Što reći, to je ono još ono da. Totalni confusing. Ono,
ali znači. Recimo za, evo recimo što ja kažem kad me ljudi pitaju koji je Nityananda, ajde za četanjima, a probu objasnim to, ljudi stvari, ajde, to je Bog koji, ajde, okej, okay, pojavio se da bi propao. Ko je ovaj sa njim, je li to drugi Bog isto? Ja kažem, ne, to je jedna osoba iz duhovnog svijeta, pošto Bog nije sam u duhovnom svijetu, on ima puno njih ima tamo, živi bića, puno više nego nas u materijalnom svijetu i oni su svi tamo savršeni. On dolazi sa svojim pratiocima koji mu pomažu da on ispolji svoje zabave i taj, on se zove Nitaj, on je jedan od tih njegovih pratioca. Od najisteknutijih, da. Sad ne mora on znati da je Nityananda pravo bio 12 godina stariji. Da, mislim to su sad već detalji. A to bi već bilo malo, to je već malo previše izvorni, da, ne, jer prvo, ne, ja to ne bi rekao, ja to ne bi rekao jer prvo pitanje šta čovjek podrazumija pod terminom guru. To je širok dijaspazon šta ljudi podrazumijevaju pod tim. I onda, dovoljno reći, to je jedan od najisteknutijih pratioca koji je došao da Bogu osobno... A gledajte, poanta je da mi kad razgovaramo s nekim, kad propovjedamo, mi ne možemo, naša poanta nije da mi nekog, da mu ono nabijemo ljevak u glavu i da ga uvjerimo da je Čajtanja Mahaprabhu stvarno Krišna, ne moramo spominjati da to Rada i Krišna u jednoj osobi, dovoljno je da je to samo Krišna. Jer ako mu objasnim, počnemo, to su zapravo dve osobe, vidite, ova ženska i ova što svira flautu. Oni se spojili u jednog i evo ga sad, ali to nisu ova dvojica, nego samo ovaj jedan, a ovaj drugi bi brat od tog jednog.
A to je samo
što ti razumije. Ne, da, to ne. Znači, dovoljno, kako da kažem...
Ujednostaviš
i pojednostaviti na neki način. Ima jedna poanta važna što sam htio reći, sad se sam zaboravio. Detaljno... Znači, dobro, ajde, ne moramo ići u detalje. Ili recimo ljudi kad čitaju naše knjige naći će to da polubogovi su letjeli u letjelicama od svijeća. Ja sam imao problem s tim. Mislim se moja Krišna dobar i super, sve okej, okay, ali letjelica od svijeća. to ne mogu da stvarim nikako. I da ljudi nisu bili na mjesecu. Pa ja sam se svađao s baknama. Dobro, možemo reći ljudima da se zovu vimane, te letjelice, i da one koriste energiju. Ima jedna stvar koju tu možemo ljudima približiti, da postoje kosmičke energije u univerzumu, a da moderna nauka ne zna kako koristiti te energije. Recimo Tesla, Tesla je zapravo otkrio tu energiju, koja dolazi iz kosmosa i besplatna je i svi je mogu koristiti. Ta energija postoji, samo neki zavidnici koji su vidjeli da ne mogu da zarađuju pare, svako može besplatnu energiju da se koristi. On je napravio auto koji ništa ne troši, samo ide, ništa ne troši. Mislim, imam tu energiju na neki način iz prana, ne znam što. I te letjelice, možemo im tako nekako, možemo Teslu spomenuti i tako. Znači da moderna znanost ne poznaje neke energije koje postoje u kosmosu i koje koriste te letjelice kojima se koriste polubogovi. I sad ne moramo recimo baš na prvu loptu nekome objasniti da Brahma leti na labudu, a Shiva jaši na biku, ide s planete na planetu, ono, mislim, to malo poslije.
Naravno da nema nikakvu letu.
A ja, on, da, on...
Nisvira.
Osma poanta. Započinjanje razgovora o kontroverznim temama i zapetljavanje u kontroverzne teme. Jedna od popularnih kontroverznih tema je, na primjer, homoseksualnost. A šta vi mislite o homoseksualnim osobama. Zašto sam ja to spomenuo? Zato što kad sam ja 2005. godine studirao na Bhaktivedanta koleđu, imali smo predmet sociologija. I svaki student je trebao izabrati jednu temu na koju će napraviti sociološki rad, za koji iz sociologije, na koju će kasnije na kraju dobiti ocjenu. I mi smo trebali intervjuirati određeni broj ljudi i onda ono statistika, toliko sam ljudi intervjuirao. Tako sam. I onda sam ja... Ja sam isto to izabrao. Da, pokazat ću ti, imam još... Da. Homoseksualnost u iskonu. To je bilo. Da. To je bila tema. I onda, onda sam shvatio da je to bio vruć krompir. Stavio sam na čakra website, sam objasnio baktama šta mi je tema i da mi pomognu, da neću spominjati njihova imena. I javljali su mi se bakte homoseksualni iz čitavog svijeta. 28 ih se javilo na osnovu kojeg sam ja procesuirao te podatke. Mnogi su mi bili zahvalni, ti bakte, što sam ja njih shvatio, ono, da nisam ništa, nikakve predrasude, ništa ih osuđivao. Ali su me mnogi popljuvali. Dotle došlo da čak tvoj guru Maharaj, kad sam mu ja rekao da radim ta rad, guru Maharaj je Vrišaba, jesi ti isto? Guru Maharaj, nisam. Jer on zna da se ja bio ono heavy guy, hard life. On je prvo mislio, a Vrišaba, ono, kad mu se spominje homoseksualci, ono, kill them all. Ali, anyway, znači, to je vrlo kontroverzna tema. I u iskonu dan, zvanični iskon, nema mišljenja o tom. Jedan guru će, kad mu neko stavi mikrofon pred usta, reći jednu stvar, drugi će reći drugu stvar. Ja znam da se guru i u iskonu razmimoilaze po tom kako prezentiraju tu temu. Činjenica je da Šila Prabhupada je samo rekao da to je homoseks, on je rekao homoseks, to je bolest, this is disease, nema nikakvog govora o vjenčavanju tih partnera, ali ako se, sad druga stvar, ako baš nas neko pita o tome, poanta da mi sami ne trebamo nametnuti tu temu, jer ako je mi sami nametnemo, onda bolje da pričamo o Krišni. Znači, mi sami ne moramo nametnuti, ali ako već neko nametne, onda trebamo prihvatiti to, jer ako izbjegavamo govoriti o toj temi ili bar neka bazično objašnjenje dati, onda će ljudima to biti jako čudno i mislit će tu ima nešto što ne valja. Neće me govoriti, možda imaju neke tad, možda su oni svi homoseksualci i ko zna, ne znam šta.
Hoće da kažeš isto koji je problem kad nema jasan stav, ono, unutar jedne institucije,
evo,
koji stav imamo, razumiješ?
Da, ali znaš kako, onda treba biti mudar i onda treba odgovoriti na takav način da nećemo napraviti kompromis sa svojom filozofijom, sa vajšnavskom filozofijom, a daćemo mogućnost ljudima da se prepoznaju da je mogu i oni prakticirati svjesnost Krišne. Evo recimo kako bi ja rekao, izjavio bi to i na televiziji i na radiju bilo gdje, ako bi me neko pitao. Ja bi rekao da... A prije svega poistovjećivanje s materijalnim tijelom, to je već iluzija samo po sebi. A poistovjećivanje sa određenom seksualnom orijentacijom, znači je iluzija bez obzira da li je homoseksualna ili heteroseksualna, znači mi nismo ovo materijalno tijelo. Ali, u skladu s našom filozofijom, svako ima mogućnost za prakticiranje prednog služenja i služenja Boga, jer predno služenje i bhakti yoga nije ograničena nečijom seksualnom orijentacijom. Međutim, u našem pokretu nije dozvoljeno, homoseksualne aktivnosti nisu dozvoljene. Ljudi koji su homoseksualni mogu živjeti u hramu ako imaju svoju sobu, da ne žive zajedno u istoj sobi sa ostalim članovima, gdje ima više njih. Ako postoje mogućnosti u hramu da imaju svoju sobu i ako ne prave uznemirenje drugim članovima hrama, to je u redu. I ako kontroliraju svoja osjetila, jer kontrola osjetila je od suštinske važnosti za prakticiranje svjesnosti Krišne. Bez obzira da li je homoseksualna osoba ili heteroseksualna, ako svoju seksualnost počinje manifestirati u našoj hramskoj zajednici, ona će biti zamoljena da izađe. Znači, mi želimo održati određenu duhovnu čistoću. Homoseksualne osobe su isto dobrodošle ako kontroliraju svoja osjetila, ali nije dozvoljeno da žive u parovima, da homoseksualni parovi žive u hramu. Ako neko želi, ima homoseksualnog para s kojim želi biti u kontaktu, mi to generalno ne ohrabrujemo, ali ako neko ima tu potrebu, može zajedno s tim svojim parom kod kuće da prakticiraju svjesnost Krišne, baš kao što naše grihaste, oženjeni ljudi prakticiraju svjesnost Krišne i mogu doći raditi koju službu, znači dobrodošli su svjesni. Znači, predano služenje nije ograničeno nečom seksualnom orijentacijom. Tako da homoseksualci, oni će se tu naći da ima nade za njih, da mogu se baviti predanim služenjem, ali opet da im se zna da ne mogu raditi šta hoće. I da postoje neke regule, a da postoje te regule, to će cijeniti velika masa ljudi koji će nas gledati ili slušati. A homoseksualci koji čine manji dio populacije će vidjeti da postoji mogućnost za zadnje isto da prakticiraju duhovni život. Činjenica je da mnogi bakte koji su imali tu koji su bili homoseksualni ili su još uvijek, napravili su stvarno veliki puno službe za Šrila Prabhupada. Mislim, ja sam dobio, evo kad već govorimo o toj temi, dobio sam mnogi bakte su mi otvorili svoje srce i iako se nismo nikad vidjeli ovako nego preko e-maila, smo tamo iz Amerike neko bio i kaže, mene tu u hramu gledaju ono ko Marsovca, ono, ja znaju da sam homoseksualan, ali ja radim svoju službu, nikom ništa ne smetam, ono, već sam dva puta probao da pojedem pilule, da se ubijem, a onda ono, ima jedan baktar, znam, u Irskoj bio jedan, što su ga ono spasili, ono, već mu pjena na usta išla, probao da se ubio, samo zato što ga neko gleda ovako, znaš, po strani, a ti si ovakav, ti si onakav. Ako mi gledamo tako na neku osobu, onda znači da mi imamo problem, veći nego što on ima. On ima problem što se identificira, on je muško, identificira se sa ženskim mentalitetom. To je opet po karmi. Bhakti Tirtha Maharaj kaže da pretjerano požudne osobe, sad nećemo ići u detalje, ima u Bhagavatu, mu piše da homoseksualci su nastali iz leđa gospodina Brame i onda su počeli Bramu da jure. Brama je na neki način. I činjenica da takvi ljudi postoje, ne možemo samo ignorirati činjenicu da oni ne postoje. Postoji, ja ne znam da li ste znali, postoji treći spol. Postoji muško, postoji žensko, a postoji neki koji se zovu na engleskom shemale, koji imaju ženska obilježja sve dok ne skinu gaće. Da ne idemo sad u detalje. Izgledaju kao žena, ali imaju muški spolni organ. I takvi su ljudi rođeni. Znači, čak i takvim ljudima, jedan takav je zapravo u Zagrebu došao, kad je moj guru Maharaj bio, i izgledaju ovako, stvarno ono, ženske ruke, malo ono muškasto lice, ženske ruke, ženske geste, sve, ne znam što ima u gaćama, nije ni bitno, ali došao da kao živi u hram i guru Maharaj, moj guru Maharaj tad bi još bio u hramu, rekao, ajde pruži mi ruke. Kaže, okreni sad ovako. Guru Maharaj gleda njegove ruke. Rekao mu, ti si transseksualan? I ovaj rekao, da, jesam. I onda guru Maharaj rekao, viš, ti definitivno si ohrabren da prakticiraš predano služenje, ali niko ništa nema protiv tebe, ali tebi bi bilo uznemirenje da živiš u hramu, da bez obzira, sad ja ne znam da li si biseksualan ili ti se sviđaju muški ili ženski, bio bi problem za tebe. I čisto, guru Maharaj mu je objasnio da tek je na takav način da se čovjek uopće nije osjećao ugroženim, sprženim, nešto. imao je jako fin ono, razgovor, još je poslije pohvalio guru Maharadža kako je on divna osoba, kako ga je ono, ali Maharadž mu je znao, dao mu je do znanja da neke stvari ne stoje, znači, da ne može. Znači, to je kontroverzna tema i ako je već neko stavio tu temu na stol, znači, trebamo objasniti na neki način da ne ubijemo u tim ljudima i zadnju nadu da se oni mogu baviti prednim služenjem. Jer oni su džive. Oni su duhovne duše koje, eto, nalaze se u toj nekoj duploj iluziji. To je dupla iluzija. Prvo, identificiraš se sa tijelom, a drugo, imaš jednu svjesnost, a tijelo ti je drugačije. Sad na kraju pričamo o tom, ali ne veze, ajde nastavit ćemo o tom, čisto da naučimo šta treba govoriti ljudima. Kako sam ja došao da tu temu izaberem? Dok sam živio u Irskoj, pojavio se jedan irski bakta koji je došao sa Filipina, ja ga nisam znao, i pojavio sam na nekom javnom programu. I tu smo se mi nekako upoznali, ja sam jako cijenio što on filo svira harmoniku, entuzijastično pjeva i trudio se da propovijeda s ljudima. Bio super personalan i bio, ono, divan je bio, stvarno me fascinirao. I tu se ja upoznam s njim, a ja sam već bio par godina u Irskoj, njega nisam znao. Nije bitno sad kako se zove. I tu se mi sprijateljimo. I nakon par dana ja kažem njemu, ajde idemo gore na Govindadvipu, gore, to je bilo u Dublinu, idemo gore na Govindadvipu u Sjevernu Irsku, ajde idemo, nisi dugo vidio božanstva, on je tamo i živio nekad. Ali nije on meni rekao zašto, nije mi baš sve ispričao. Onda kad sam ja došao, kad smo došli tamo, ja sam rekao temple prezidentu, evo, doveo sam jednog baktu, tog, a temple prezident rekao, okej, znači vratio se. Pa, šta, vidim po tvom izrazu lica da nisi sretan što se vratio. Ima on svoju povijest, rekao. On zapravo, ne samo da je bio homoseksualan, nego imao problema i s pedofilijom. Ozbiljnih problema. I onda sam ja mislio, šta sad čovjeka da otkačim, ono, evo sad sam, ono, imam nekog prijateljstva, vidim po pitanju svjesnosti Krišne, ono, sve funkcionira, šta sad bez veze da ga otpalim? I onda je on priznao, ono, otvorio mi svoje srce i plakao i dok je govorio, stvarno mu je bilo žao za te neke gluposti što je radio. Onda sam ja njega malo potakao da mi priča o tome šta je zapravo homoseksualizam. Obično se misli da je homoseksualnost bolest. Da se rodiš tim, nego da to možeš postati homoseksualac. Nije tako. Homoseksualnost to je uvjetovanost koja, to, određena uvjetovanost kad se, s tim se rodimo. Jednostavno. I s tim živimo do kraja. To ne možeš promijeniti. Možemo samo transcendirati procesom bhakti joge. Ali što buni ljude koji nisu homoseksualci, biseksualci njih bune, koji imaju apetit i za muške i za ženske. I onda misle, gle, ovaj sad je išao sa ženskom, odjednom je postao homoseksualac, pa sad juri muške. Ne, taj je rođen ko biseksualac od rođenja. Znači, postoje tri kategorije. Heteroseksualci, homoseksualci i biseksualci. Znači, to su tri sasvim drugačija svijeta. Nekad su ljudi išli u zatvor zbog toga. U Rusiji su stavljali ono, pa ne znam, nekoliko godina bi ljudi išli u zatvor zbog toga. Da. Znači, to je stvarno jedna krajnost koja je stvarno bez veze, a sad dolazi ova moderna civilizacija ide u drugu bezveze krajnost, da gej parade, to je totalno bezveze isto. Mislim, šta ima neko da paradira svoju homoseksualnost? I dobro da ih nagađaju tamo s onim kamenjima. Pa mislim, ono, sorry. Ono, poklopi se ušima i drži to za sebe. Ono, druži se. Ali, to ne, niko ne bi trebao paradirati svoju seksualnost. Ni hetero se. Pa i ovi isto, da.
Paradiraju seksualnost svoju svaki dan.
Pa ni, da.
Plakatima na sve.
Na plakatima, da. Mislim, nije fair nijedno, to je bez veze. I evo, možda niste znali, ali recimo, Ako je neko homoseksualan, a želi prakticirati svjesnost Krišne, možete ga uputiti. U okviru ISKCON postoji jedna organizacija koja se zove GALVA, Gay and Lesbian Vaishnava Association. To su, imaju svoj website, web stranicu, i ovaj, možete reći toj osobi, evo, ja te ohrabrujem da čitaš Šila Prabhupadove knjige, dolazi u hram, radi službu. Ako ti je potrebno da komuniciraš po tom pitanju, ne trebamo mi sad iz dana u dan s tom osobom razgovarati samo o tome. Ako ti je potreba da razgovaraš sa nekime o tom, nekim ko je bakta, evo, mogu te uputiti na tu web stranicu. I ti bakte koje to vode, oni jesu bakte, oni jesu vajšnove, oni propovjedaju vajšnava sidantu, slijede Šila Prabhupada. Ali, eto, imaju tu, uslovljeni su na takav način, ne znam koliko ih ima, ja isto sam komunicirao s njima dok sam radio taj sociološki rad, i oni su konačno taj moj papir, što bi rekli Englezi, the paper, final, i objavili su to na svojoj stranici. I onako bili su mi zahvalni, to neki Amara Prabhu vode iz Amerike, Prabhupadov učenik iz Havaja. I ovaj, uglavnom, to je kontroverzna tema, takvih ima još. Jedna od sljedećih kontroverznih tema, jesmo mi uopće pali iz duhovnog svijeta ili smo mi nitija bade, vječno uslovljeni. I to sad, dobro, to neko kad se ušeta sa ulice. Da, vidi. Ja prije svega sad nisam kvalificiran da govorim o tome, ali Šila Prabhupada je, po onome što govorio Šila Prabhupada, mi smo pali iz duhovnog svijeta. I go back to Godhead, znači go back, znači ići natrag tamo od nekud od kad smo došli. A bada, nitija, riječ nitija ili vječno, isto znači dug vremenski period, ne mora da znači vječnost. Može značiti dug vremenski period. Baš kao što riječ atma, znači, može značiti duša, može značiti intelekt, može značiti um, i još nešto, ne znam. Da, riječ atma. Tako da, ovaj, ISKCON-ova sidanta je da stav, generalno, što smo naslijedili, koliko smo razumijeli Šila Prabhupada, da smo mi došli iz duhovnog svijeta, ja smo u jednom trenutku postali zavidni na Krišnu, i on nam je dao mogućnost da uđemo, da dobijemo materijalno tijelo i uživamo sebično za sebe. I kad se pročistimo, prosvjetlimo i napustimo taj svoj zavidni mentalitet na Krišnu, možemo se go back to Godhead, možemo se vratiti natrag u duhovni svijet. Mada postoje neke struje među vajšnavama, možda u Gaudiya Mathu, ili postoje neke vajšnave grupe u Indiji koje ne prihvaćaju to, oni tvrde da smo mi nitja bade, mi smo jednostavno stvarno. Ali meni to nelogično, zašto bi Bog stvorio nekog od početka da pati i onda, dobro, ok, dajmo mogućnost da ode u duhovni svijet, ali zašto ga je stvorio, zašto mu je nametnuo da sve te ratove i karmu i bolesti, ono, čovjek ne kriv, ne dužan, mislim, nema logike uopće. Ne. Jer ta teorija ne pije vodu. Ne. Jer svi Vaishnava acharya govore o našem izvornom duhovnom obliku. Znači, ako smo mi imali izvorni duhovni oblik, mi ga imamo, sad samo nije manifestiran, a zašto ga imamo? Zato što smo ga imali dok smo bili u duhovnom svijetu. Sad ne znam ja, možda sam ja labud, možda sam ja neki ono vlad trave u duhovnom svijetu, gopija, paun, ne znam šta, ali mi to sad ne znamo. I Šila Prabhupada je rekao svojim učenicima, nemojte se truditi da sad spoznate šta ste, koje je vaše izvorno duhovno tijelo. U određenom trenutku će vam to biti jasno kad dođete na određeni stepen predanog služenja i duhovne samospoznaje. On im to ne bi rekao da mi nismo došli iz duhovnog svijeta i već nemamo to svoje duhovno tijelo. On bi im rekao, ne znam ni ja, evo sad ste uslovljene duše, pa kad dođete u duhovni svijet, onda ćete već dobiti nekakvo tijelo. Znači, Šila Prabhupadovo propovjedanje je bilo da smo mi došli iz duhovnog svijeta. Ali to je kontroverzna tema. Naravno, tu temu neće zapodjenuti niko ko sa ulice kroči, pređe ovaj prag. ali homoseksualnost to je big thing, to, to će ovaj biti tema ja vjerovatno.
Od jednog pakte, sad ne imenujem, on je otvoreno pripovijedao o tome kako mi nismo došli iz ovog svijeta i kako tu Gaudija Matu i normalna pojava, da je to samo u iskonu ta priča i da na Rade Kundi to nije ta priča i da ne znam ono. Tako da, mislim, u jednom smislu, ono, mi smo ipak neke stvari ne bi trebalo biti toliko tabu teme, znači trebalo bi to da bude malo više otvoreno, da se zna ono, šta je šta, nego da ti neko, ono, da ti neko izpere neko mozak kako nešto je nekako, negdje drugdje, znači malo, ono, zavode se nekad ljudi, znači, ono, kroz te neke, to može se imati samo posljedice neke.
Evo, sad si bio osudan, bio si na telefonu,
ja sam,
kad
se... Šanta vas je pozdravio. Aha.
Sad sam rekao da, da u biti Vaishnava čarje svi govore o tome da smo mi došli iz duhovnog svijeta i dao sam onaj primjer da Šila Prabhupada je rekao svojim učenicima da se ne trude da saznaju što, koje je njihovo izvorno tijelo u duhovnom svijetu, da će im to biti jasno kad dođu na određeni stepen duhovne samospoznaje. Znači nije im rekao vi sad ništa ništa, kad dođete u duhovni svijet dobit ćete već neko duhovno tijelo. Poanta je to. Mislim da Balada Vidya Bhushana isto govori o tom. Znači, Jiva Goswami. Ja ne znam uopće otkud nekom... Jedini argument za koji se hvataju ovi, što su što pobornici teorije da mi nismo došli iz duhovnog svijeta, je taj izraz Nitya Bada. Nitya znači vječno, ali znači dug vremenski period. Isto.
Ma i još neka poenta kao kad je ko se vratio u duhovni svijet, pa je došao u Vrindavan i onda kao se misli Vrindavan ga kao nisu prepoznali. Nisu skontali da je to ta osoba,
on
koliko ga nije znao,
prije. To je neka lila, ono, ko što ima...
Tako, sad ne znam tačno o kome se radilo, ali znam da je to bio jedan kao od primjera. Kao...
Ima jedna stvar koja je malo poznata, veoma slabo poznata. Mislim da je Hari Shauri ili Šuta Kirti Prabhu, jednom kad je masirao Šila Prabhupada, pitao Šila Prabhupada, Šila Prabhupada, je li to istina kad mi odemo u duhovni svijet, kad se vratimo u duhovni svijet, da više nikada ne, da ne možemo pasti ovaj u... Ne, ovako je rekao. Da li mi možemo pasti ponovo u materijalni svijet? Što pravo bih rekao, biti možemo. Ako opet napravimo istu grešku i postanemo zavidni za Krišnu.
Logično
je. Ali, što imamo, kad se vratimo u duhovni svijet, e sad, činjenica ovo što ću reći, nisam nigdje pročitao, nego čujem to od naših gurua godinama, da se mi sjećamo iskustava iz materijalnog svijeta, ja ne znam jeste to čuli od nekog gurua. Da, ali da ne znam koliko života ili svu našu egzistenciju pamtimo dok smo bili u materijalnom svijetu, da nam više to ne padne na pamet. Kao. Ja moram priznati da to nisam nigdje pročitao pravo pod ovim knjigama, ali to se priča naširoko, tog sam od X gurua čuo, pa pretpostavljam da je to dobra informacija, autentična informacija. Uglavnom, možemo pa, ako smo toliko ludi, da budemo zavidni za Krišnu opet, pa pašćemo opet ponovo i ponovo.
Krišna kaže ono, ako osoba kad se vrati jednom drugom svijet, nikad se više ne vraća, on to daje kao običanje.
Čuj, ali mi... Ali,
teoretski vjerovatno postoji šansa da ali, se to desi, ali vjerovatno da ćemo proći kroz takvu vrstu ono realizacije da nam više neće padati na pamet da radimo iste greške.
Pa ja pretpostavljam.
Ali ako Krišna da nešto kao obećanje, to je ono, to će biti tako.
Ja, ali Krišna nam isto daje slobodnu volju.
Da.
Mi u duhovnom svijetu imamo slobodnu volju. Da. Zbog te slobodne volje smo došli tu.
Da.
Jer smo ovaj, u jednom trenutku postali zavidni na Krišnu. I to kad ljudi pitaju šta, kako smo mi uopće došli ovdje u materijalni svijet, to im se može reći. Mi smo bili u duhovnom svijetu, postali smo zavidni na Boga, imali smo nekad ljubavni odnos baziran na duhovnom služenju. Mi smo služili Boga, on je služio nas, bio prijateljski odnos. U jednom trenutku smo postali zavidni na njega i htjeli smo sebično uživati za sebe i on im je dao samo mogućnost da i on nas je poslao u materijalni svijet, ali on nam i dalje pomaže periodično. Sam silazi u materijalni svijet, šalje svoje predstavnike iz duhovnog svijeta u materijalni svijet kao poslanike, daje nam sve te spise, znači nije nas on zaboravio. I konačno taj naš boravak u materijalnom svijetu, glavno iz duhovne perspektive, je ovako. Veoma kratko. Jedno mi je neko dao, onako, simpatično, ja, ali mislim, ne znam da li je to sentimentalan primjer, ali kao da krenuli smo ubrati neki cvijet za Krišnu, onda smo pomislili, možda bi ga ja trebao pomirišati prije Krišne, i kao da je to bila samo jedna ružna pomisao, i dok je trajala taj pomisao, kao to mi smo prožili to sve u materijalnom svijetu. Ja ne znam, možda je to samo neka analogija.
Jel
da?
Aha,
ja ne znam.
A dobro, ali evo, samo ako kreneš ovom logikom da jedan udah, izdah, ono Maha Višnua,
da,
su svi stvoreni svjetovi, univerzumi, da, sve ono, znači sve te kalpe i sve to, znači sve onaj, šta se prođe, da, razumiješ, je samo u stvari jedan udah, izdah.
Da.
Tako da to može pa mislim stvarno biti taj jedan trenutak unutar svijeta, da može to sve da se desi u ostranu svijetu, mislim. Po nekoj logici, eto, kao materijalno, ne znam, mora tako izgleda. Mm.
Da su naše izvorne duhovne oblice zapravo sada u duhovnom svijetu. To sam čula u nekoj lekciji.
Ja sam
to ne znam. To ne znam, nisam kvalificiran. I jedna tema koju definitivno trebamo izbjegavati da govorimo o tome, seks u duhovnom svijetu. To x puta ljudi pitaju, a kako, jel oni tamo imaju seks? Vidim ovaj vaš, ono, Krišna, ima on curu, ima on, znači imaju oni tamo isto. To je, jednostavno, mene kad tako nešto neko pita, ja kažem, jednostavno nisam kvalificiran da govorim o toj temi. I samo što ti mogu reći, ono što je šla pravo pod spomenuo, da seks u materijalnom svijetu se upoređuje kao sa željezom, jeli, vođe, u duhovnom svijetu kao zlato, i da su to, to mi materijalnom logikom ne možemo da shvatimo njihovu intimu, pa onda bolje da se ne trudimo, bolje prvo ti shvati da nisi materijalno tijelo, već duhovna duša, onda početi možeš razgovarati, razmišljati o njihovom seksu. Tako da, vrlo jednostavno ih treba tu poklopiti i gotovo. Ono. Samo priznajem da nisam kvalificiran govoriti o toj temi, bolje da ono, i činjenica da nismo. Ko je od nas kvalificiran govoriti o toj temi? I tu stanemo i kraj priče, jednostavno, nema potrebe. Na neku drugu stvar, jer prvo ni sami to ne možemo shvatiti. Sad, koja korist da sad nekom tumačimo detalje, mislim, da li će on biti svjesni Krišne ili će se predati Krišne zbog tog? Pa sigurno neće. Znaš šta, čovjek koji voli o tom razgovarati, znaš šta traži. A, mogu vam reći jednu stvar, da ne znam ko je napisao Govinda Lilamritu, zaboravio sam, da li Krišna Skavrađ Gosvami. U Radadešu u biblioteci sam našao tu Govinda Lilamritu i počeo sam je čitati, i kad sam počeo čitati, rekao sam, ovo nije za mene, bolje da je ostavim na stranu. Detaljni opis. Samo autor te knjige nije bilo ko oni manđari iz duhovnog svijeta. Ali, naravno, ta knjiga nije za široku upotrebu. Evo, jedna anegdota interesantna. Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati je htio publicirati jednu od takvih knjiga, veoma sličnih knjiga, poezija, čekaj, da li je Jayadeva Goswami? Ne, poezija je bila, nije Jayadeva Goswami, neki drugi, da li Chandidas, tako neko, koji govori o intimnim zabavama Rada Krišne. Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati to htio štampat i njemu je Bhaktivinoda Thakur, njegov otac, rekao, ne, ne dolazi u obzir. I Šila Bhaktisiddhanta je ponovo mu došao s tom idejom da štampa tu knjigu za javnost. Bhaktivinoda Thakur rekao, ne, ne može. I treći puta je došao i Bhaktivinoda Thakur rekao, može, okej, ali jedan primjerak za tebe. Da, tako rekao, samo jedan primjerak za tebe, to, tako da, jeste čuli za to? Da. Može štampat, ali za sebe jedan primjerak, ništa dalje od toga. Jer to su teme koje su i nama neshvatljive, pogotovo ne daj Bože da o tom pričamo na Sunday Feastu ili ono, ljudima, znači, gledam, trebamo, ljudi prvo treba da shvate da nisu ovo materijalno tijelo. Jako je dobro, recimo, popularno je kritizirati materialistički mentalitet. Na način koji se to mogu svariti. Jednostavno, ismijat ludost materijalnog svijeta. I to je super. I onda ljudi da vide gdje žive, koliko su isprevarani. Da, u kakvom ludilu žive. Jednostavno, to treba prvo shvatiti. Prvo trebaju shvatiti zapravo da imaju problem. Što se nalaze u materijalnom svijetu. Kad oni to shvate, i kad se late predanog služenja, onda kasnije mi možemo njima o nekim temama malo uzvešenim govoriti, već u skladu s tim koliko se oni pročiste. Ali prvo znači da oni shvate zapravo kakav je ovaj materijalni svijet, da ovo nije naš pravi dom, da zapravo ovo samo imamo rođenje, bolest i smrt, pa onda kroz neke primjere dati, ilustrirati to. U biti kritiziranje materijalnog svijeta, to je jako dobra tema na jedan prihvatljiv način, naravno, koji je govoriti ljudima da u ovom materijalnom svijetu svi, ova moderna civilizacija govori samo o jedenju, branjenju, spavanju, razmnožavanju, onda dati neki primjer na jedno i to. Da ljudi shvate, pa da, isto, to je bezbedno, mislim. Tako da, to su bolje teme za Sunday Feast ili za, recimo, ko ovo bilo sa Čarobnoj Indiji. Ja sam mogao sad na Čarobnoj Indiji njima govoriti o rasa plesu. Da li bi neko postao bakta, ili da li bi neko mi čestitao i aplaudirao, dobro, možda bi iz kulture ljudi aplaudirali, ali čisto sumnjam da bi neko došao na Sunday Feast post tog, ako bi ovi ljudi su ludi, ono, jedan Krišna umnožio se u 108 ili ne znam miliona žena i onda je plesao jedan dan brame koji traje, ono, bla, 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 i ono, mislim, sad da si mušao u detalje, rekli bi, ovi se bave mitologijom. Ovo ni za nas. Znači, ali to je ono, znači trebamo prepoznati kog imamo pred sobom, nećemo, i onda recimo, treba sam ugasiti telefon. Ovo je sad jedna važna poanta i s ovim ćemo završiti, sada je već skoro 8 sati. Indradjumna Maharaj, fantastičan propovjednik od kojega možemo naučiti puno stvari. Čuo sam sljedeću anegdotu iz, ne znam, Ukrajina ili Rusija. Maharaj daje lekciju za bakte. 300-400 bakta. I ono, neke lile zabave, ovo ono. I uđe jedna žena koja je novinarka, koja nema veze sa Krišnom ni ničim. I Maharaj, nakon 20 minuta, pola sata lekcije, totalno preokrene temu i počne govoriti o tome, mi nismo ovo tijelo, mi smo bazične stvari. I sad 400 bakta ili 300 bakta, misli si, šta sad ovaj, oni nisu vidjeli da ona ušla. Šta sad Maharaj priča o ovom, pa to smo čuli ono 1000 puta. I ispostavilo se da mi nismo tu da čulno uživamo, jer ta osoba, da je Maharaj nastavio govoriti o uzvišenim temama, njoj bi pregorili svi ventili, otišla bi, rekla, ovo nije za mene. I onda je poslije on razgovarao sa njom, žena se oduševila sa Maharajem, sa pokretom, sa svim. Ono, happy end. A da je on nastavio govoriti i samo zabavljati 300 ili 400 bakta, jedna dživa koja je došla do Krišne, konačno pokucala na vrata, ošla bi prije nego što je ušla. Ali Maharaj je to prepoznao, I jednostavno njoj je dao prioritet i počeo govoriti bazične stvari. Zaustavio je jednostavno tu rada Krišna Lilu i to je to. To je to. Evo, ajde, staćemo sad ovdje. Evo, ja sam mislio da ćemo proći više. Došli smo do 8. Ima 53. Ok, umjesto bakta klasa imamo sa čim zabavljati. Ja mislim da je ovo malo bolje nego bakta klasa. Ne, bakta klasa ima definitivno svoje prednosti, ali biće vremena i za to. Evo, sad ćemo stati tu. Nemam potrebe da vas pitam je li bilo nekih pitanja. Cijelo vrijeme je bilo pitanja. Ili možda neko ima još nešto za reći? Je li vam se sviđa ova tema? Ovako, da raspravljamo ovim.
To je super tema. To može u širem krugu trebalo da raspravljamo.